Toko fa sivy ambin'ny folo. Ary ny verina soma tsara ho any an-tranon'ny tany Jerosalema Josafatam-panjaka ny Joda. Dia nandehanaka any amin'ny Josafatam-panjaka tsy eo zanak'ianany mpahitaka ny teny taminy hoe: ny ratsy fanahindray ve ny tokony ampiana, ary izay mankahala an'i Jehovah ve ny tokony ho tianao? Noho izany dia tezitra aminao Jehovah. Nisy zavatra tsara nataonao ihany anefa, satria nesorinao teto amin'ity tany ity ny tsatok'hazo masina, ary nomaninao ny fonao hitady an'ilay tenin'Andriamanitra. Ary tao Jerosalema foana Josafata no nipetraka. Dia nitetezina indray ny vahoaka hatrany Berisheba ka hatrany amin'ny faritra be tendrombohitra Efraima, mba hampidina azy ireny ho amin'i Jehovah Andriamanitra ny razany. Ary nametrahany mpitsara naneran'ilay tany isaky ny tanàna voaharo mafy rehetra tao Joda. Dia hoy izy tamin'ireo mpitsara: tandremo tsara izay ataonareo, satria tsy ho an'ny olona ny hitsaranareo fa ho an'i Jehovah, ary momba anareo izy amin'ny fitsarana ataonareo. Ko aoka hatahotra an'i Jehovah ianareo, mitandrema tsara amin'izay ataonareo fa tsy misy tsy fahamarinana ao amin'i Jehovah Andriamanitsika, ary tsy mba miangatra namandray kolikoly izy. Ary napetraka Josafata tao Jerosalema koa ny sasany tamin'ny Levita sy ny mpisorona ary ny lohan'ny fianakaviam-be teo amin'i Israely, mba hampiatra ny lalàn'i Jehovah sy tsara ny adin'ny mponina tao Jerosalema. Dia nodidiny koa izy ireo hoe: izao no ataovy noho ny fahatahorana an'i Jehovah, ary aoka ianareo mendry pitikisana sy asa mifo manontolo rehefa manao izany. Raha manana ady entiny eto anatrehanareo ny rahalahinareo monina ny an-tanànany, na ady mahakasika fandatsahan-dra izany, na mahakasika lalàna sy didy sifitsipika ary didy pitsarana, dia ampitandremo izy ireo mba tsy hanao fahadisoana amin'i Jehovah, sao hiaran'ny fahatezerany ianareo sy ny rahalahinareo. Izany ny tokony ataonareo mba tsy homeloka ianareo. Ary amari lehibe ny mpisorona no lehibenareo amin'ny raharaha rehetra momba an'i Jehovah. Izeba dia zanak'Ismaela filohan'ny taranak'i Joda kosa no lehibe ianareo amin'ny raharaha rehetra momba ny mpanjaka. Ary ho mpiandraikitra hanampy ianareo ny Levita, ko mahereza ataovy ny asa, ary ho tahian'i Jehovah anie izay tsara ataonareo.